Mani sauc Džordina Leopolda. Mans tētis ir Džordans Leopolds, viens no Kolumbusas Blue Jackets aizsargiem. Mans tētis Kolumbusā bez savas ģimenes jūtas ļoti vientuļš. Mēs pašlaik dzīvojam Minnesotā un man ļoti pietrūks tēta, tāpat arī mammai, divām māsām un brālītim. Tētis komandā jūtas vientuļš, jo ir kopā ar jauniem spēlētājiem, bet nedodas laukumā. Tā tas ir jau kopš novembra. Mēs to vairs nevaram izturēt. Bet tagad pie lietas. Wild pēdējā laikā neuzvarīja īpaši bieži, un jūs, dārgie treneri, droši vien par to esat nikni. Tāpēc Minnesotas komandai vajadzētu vēl kādu aizsargu. Lūdzu, pajautājiet Blue Jackets, vai viņi varētu jums atdot manu tēti. Paldies, ar mīlestību, Jordan Leopolda.